Վոկուլսկին քայլեց դեպի ձախ, և փողոցի անկյունում տեսավ ևս մի այդպիսի ծածկ ու ծածկի տակ մարդիկ, որոնք նույնպես ինչ-որ բան էին խմում, գրեթե հենց մայթին նստած. Այստեղ կլինեին մի 100 հոգի, եթե ոչ ավելի. Տղամարդիկ սանձարձակ տեսք ունեին, կանայք շատ աշխույժ էին, իրենց պահում էին տնավարի և անկաշկանդ. Նրանց կողքից իրար ետևից անցնում էին մի պատուհանով և երկու պատուհանով կարգեր. Մայթերով արագ ետ ու առաջ էին քայլում մարդիկ. Ահա և սարարկով անցնում է դեղին հանրակարգը. Նրա առաջն են կտրում դարչնագույն հանրակարգերը, և բոլորը լեփլեցուն են, և բոլորը ուղևորներ են տանում նաև տանիքներին. Վոկուլսկին կանգնած է հրապարակի մեջտեղում, որից ճյուղավորվում են 7 փողոց. Նա այդ փողոցները հաշվում է 1-2 անգամ. 7 փողոց. Ուր գնա? Թերևս այն կողմը, որտեղ կանաչն է. Ահա 2 փողոց, որ խաչաձևվում են ուղիղ անկյունով, ծառապատ են. Լավ է քայլեմ մոթելի ուղությամբ, վճռում է Վոկուլսկին. Նա կիսաշրջան է կատարում դեպի ձախ ու կանգ առնում զարմացած. Դեմը մի հսկայական շենք է. Ներքևում կամարաշարք և արձաններ. Երկրորդ հարկում հսկայական քարե սյուներ ու քիչ ավելի փոքր մարմարյա սյուներ, ոսկեխոյակներով. Տանիքի բարձրության վրա, անկյուններում, արծիվներ և ոսկեզոծ ֆիգուրներ, որ սլանում են ծառս եղած, ոսկեզոծ ձիերին նստած. Առջևից տանիքը թեք է, ավելի բարձր վեր է խոյանում գահով պսակված մի գմբեթ, իսկ ավելի վեր եռանիստ կատարն է, նույնպես զարդարված քանդակներով. Ամենուր մարմար, բրոնզ, ոսկի, ամենուր սյուներ, արձաններ և հարթաքանդակներ. «Օպերան է», մտածում է Վոկուլսկին. «Օ, այստեղ ավելի շատ մարմար և բրոնզ կա, քան ողջ Վարշավայում»։ Վոկուլսկին հիշում է իր խանութը, որ քաղաքի շուկն էր. Ամոթից կարմրում է ու շարունակում ճամփան. Նա զգում է, որ հենց առաջին րոպեից Փարիզն իրեն ընկճեց, և նա գոհ էր դրա համար. Կարգերի, հանրակարգերի և մարդկանց թիվն աներևակայելիորեն շատանում է. Ամեն քայլափոխում բաց պատշգամբներ են, կլոր սեղանիկներ հենց մայթի մոտ, որոնց շուրջ նստած են մարդիկ. Կարգի ետևից, որի ետնամասում սպասավորներ էին կանգնած, անցնում է շներ լծած սայլակ. Այդ սայլակից առաջ է անցնում հանրակարգը, հետո անցնում են 2 բեռնակիր, բեռով, հետո բարձր, երկանիվ նստարանավոր կարգ, հետո միտիկին և պարոն, երկուսն էլ ձիով, հետո նորից կարգերի անձեր շարքը. Մայթի մոտ կանգնած են 2 սայլակ, ծաղիկներով ու մրգերով, դիմացի մայթին դանակներ են սրում, վաճառում են կարկանդակներ, լրագրեր, բանեցրած իրեր, գրքեր. «Marchand d'habits, Figaro, exposition, guide parisien, 3 francs, 3 francs». Մեկը Վոկուլսկ ու ձեռքն է խոթում գրքույկը. Նա վճարում է 3 ֆրանկ ու անցնում փողոցի մյուս կողմը. Քայլում է արագ և, այնուամենայնիվ, նկատում է, որ բոլորն իրենից առաջ են անցնում. Կարգերն ու անցորդները. Սա մի համընդհանուր մրցավազք է. Նա քայլերն արագացնում է ու թեև ոչ մեկից առաջ չի անցնում, բայց արդեն իր վրա է գրավում բոլորի ուշադրությունը. Նրա վրա են բրցնում լրագրավաճառներն ու գրքատարները. Նրան են շրջվում նայում կանայք, ծաղրաբար խեթ նայում են տղամարդիկ. Նա, Վոկուլսկին, Վարշավայի նշանավոր մարդը, այստեղ խեղճանում է ինչպես մի պստիկ տղա. Եվ դա նրան հաճույք է պատճառում. Ոհ, որքան կուզեր ետ բերել վաղուց անցած գնացած ժամանակները, երբ փոքրիկ տղա էր. Ու հայրը խորուրդ էր անում բարեկամների հետ, թե նրան որտեղ տեղավորի, դպրոց տա, թե վաճառականի մոտ գործի դնի. Այստեղում փողոցը դեպի աջ էր շրջվում. Վոկուլսկին առաջին անգամ այստեղ տեսնում է 4 հարկանի տուն ու զգում է, որ հուզվում է. 4 հարկանի տուն 6 հարկանի տների մեջ. Ինչ հաճելի անակնկալ. Հանկարծ նրա կողքով անցնում է կարգ, ձիավոր ծառայի ուղեկցությամբ. Իսկ կարգում 2 կին են. Մեկը նրան բոլորովին անծանոթ է, երկրորդը… «Նա է», շշնջում է Վոկուլսկին. «Անկարելի է»։ բայց նա արդեն ուժը սպառ է լինում։ Բարեբախտաբար կողքին տեսնում է սրճարան, նետվում է աթոռին, հենց Մայթի մոտ։ Հայտնվում է գարսոնը, ինչ-որ բան է հարցնում, հետո բերում է մազագրան։ Եվ նույն ժամանակ ծաղկավաճարկինը նրա սերթուգի մերակին ամրացնում է մի վարդ, իսկ լրագրավաճարը նրա առջևն է դնում Ֆիգարոն։ Վոկուլսկին 10 ֆրանկ է շպրտում աղջկան, մի ֆրանկ լրագրավաճարին, խմում է մազագրանը ու բացում լրագիրը։ Նորին մեծություն թագուհի Իզաբելլան, նա ճմրթում է լրագիրն ու խոթում գրպանը, վճարում է մազագրանի համար, որ մինչև վերջ չի խմում, վեր է կենում։ Գարսոնը նրան է նայում խոժոր։ Երկու հարևանները, որ բարալիկ ձեռնափայտիկներն էին թափահարում, ավելի բարձր են ոտը-ոտի վրա գցում, իսկ նրանցից մեկն առանց քաշվելու զննում է նրան մոնոկլով։ «Մի հատ չհասցնեմ այս թեթև սոլիկի երեսին», մտածում է Վոկուլսկին։ «Վաղն իսկ մենամարտ կլինի, ու նա թերևս ինձ սպանի. իսկ եթե ես նրան սպանեմ»։ Նա անցավ պճնամոլի կողքից և այնպես նայեց նրա աչքերի մեջ, որ վերջինիս մոնոկլն անմիջապես ընկավ ժիլետին, ու հեգնական ժպիտը դեմքից չքացավ։ Վոկուլսկին շարունակում է քայլել և մեծագույն ուշադրությամբ զննում է տները։ Ինչ խանութներ են։ Ամենահամեսն էլ իր վարշավյան խանութից շատ ավելի տպավորիչ է, մինչդեռ իր խանութը համարվում է քաղաքի ամենագեղեցիկը։ Տները տաշած քարերից են։ Գրեթե յուրաքանչյուր հարկում պատշգամբներ են կամ շենքը գոտևորող երկաթե ճաղաշարք։ Փարիզին նայելիս իսկապես կարելի է մտածել, որ բոլոր փարիսցիները կարիք են զգում անընդհատ իրար հետ շփվելու, եթե ոչ սրճարանում, ուրեմն գոնե պատշգամբներից, մտածում է Վոկուլսկին։ Եվ տանիքներն էլ են մի տեսակ տարօրինակ, թեք ամբողջովին ծածկված սայրաձողերով ու աղյուսե ծխնելույզներով, որոնց միջից դուրս են ցծվում թիթեղյա խողովակները, և փողոցներում էլ ամեն քայլի հետ հանկարծ առջևը է տնկվում մեկ ծառ կամ լապտեր, մեկ կրպակ կամ սյուն գլխին գունդ։ Այստեղ կյանքը հորդում է այնպիսի ուժով, որ նրա համար քիչ է կարգերի ու մարդկանց վազքը, քիչ է վեցարկանի տներ կանգնեցնելը։ Որ կողմը նայում ես, կյանքն ուղղակի դուրս է ցայտում պատերից, արձանների ու հարթականդակների ձևով, տանիքի սլաքաձև զարդարանքների ձևով, ամեն խաչմերուկում հանդիպող անթիվան համար կրպակների ձևով։ Վոկուլսկուն թվում է, թե կանգնած ջրից ինքն ընկել է երման ջրի մեջ, որը և շչում է, և ցայտում է, և թշում։ Նա, որ հասուն սովորական պայմաններում եռանդուն մարդ էր, այստեղ իրեն զգում էր ինչպես երկչոտ մի մանուկ, որի համար այս ամենը և ամենքը նորություն էին։ Մինչդեռ կյանքը նրա շուրջ շարունակում էր ոռնալ, և շչալ, և ցայտել, և թշալ։ Ամբոխի, կարքերի, ծառերի շլացուցիչ ցուցափեղկերի և նույնիսկ փողոցի վերջը չէր երևում։ Վոկուլսկու զգացումներն աստիճանաբար տարօրինակ կերպով բթանում են։ Նա դադարում է լսել անցորդների բարձր ձայները, հետո կարծես խլանում են փողոցային մանրավաճառների բղավոցները, վերջապես չի լսվում նաև անիվների դղիրդը, հետո նրան սկսում է թվալ, թե ինքն արդեն ինչ-որտեղ տեսել է այդպիսի տներ և այդպիսի շարժում և այդպիսի սրճարաններ, հետո գալիս այն եզրակացության, որ այդ ամենն այնքան էլ վեհաշուկ չէ։ Ի վերջո նրա մեջ արթնանում է հակադրության ոգին, և նա արդեն վճռում է, որ ճիշտ է, Փարիզում ֆրանսերեն լեզուն ավելի հաճախ է լսվում, քան Վարշավայում, բայց առոգանությունն այստեղ ավելի վատ է և արտասանությունը պակաս հստակ։ Այդպես խորհելով նա ավելի ու ավելի դանդաղ է քայլում և դադարում է դիմացից եկողներին ճամփատալ։ Եվ այն պահին, երբ նրան թվում է, թե հիմա արդեն ֆրանսիացիները կսկսեն նրան մատով ցույց տալ, զարմանքով նկատում է, որ այլևս ավելի քիչ ուշադրություն է գրավում։ Մի ժամ փողոցում մնալուց հետո նա դարձել էր Փարիզյան օվկիանոսի աննկատելի մի կաթիլ։ «Ավելի լավ», շշնջում է նա։ Մինչև հիմա տները աջ և ձախ կողմից շարունակ ետ էին քաշվում, արանք բացելով լայնակի կտրող փոքր փողոցների համար։ Հիմա արդեն այդպիսի հատող փողոցներ չկային։ Անսահմանորեն ձգվում էր տների հոց պատը։ Վոկուլսկին տագնապում է, արագացնում է քայլերն ու վերջապես, ի մեծ ուրախություն իրեն, հասնում է մինչև փողոցի անկյունն ու կարդում. «Սուրբ Ֆիակր փողոց»։ Հիշում է Պոլ դ Գոգի մի վեպը և ժպտում է. Նորից լայնակի հատող փողոց, և նա նորից կարդում է. «Սանտիեն փողոց»։
«Չգիտեմ»,
ասում է ինքն իրեն Վոկուլսկին. Հաջորդ խաչմերուկում կարդում է. «Պուասոնիեր փողոց»։ Եվ դա նրան հիշեցնում է մի ինչ-որ քրեական գործ։ Հետո մեկ-մեկու ետևից գալիս են կարճ փողոցիկներ, որոնք տանում են դեպի ժիմնաստատրոն։
«Իսկ սա ինչ է»։
Մտածում է նա, ձախ կողմի վրա տեսնելով մի հսկայական շենք, որ նման չէր մինչև այժմ իր տեսած ոչ մի շենքի։ Դա մի վիթխարի քարե ու ուղանկյունի էր, իսկ ներսում դարպասներ, կիսաշրջանաձև կամարով։ Այո, ըստ երևույթին, սա երկու փողոցի խաչմերուկում սարքած դարպաս է։ Կողքին մի պահատնակ էր, որի մոտ կանգ էին առնում հանրակարգերը։ Դիմացը սրճարան էր, և մայթը փողոցից անջատված էր չուգունե ճաղաշարքով։ 300 քայլի վրա նորից նույնպիսի դարպաս էր, որի միջով դեպի աջ ու ձախ ձգվում էր լայն փողոց։ Շարժումն այստեղ ավելի մեծ էր, անցնում էին 3 տեսակի հանրակարգեր և տրամվայ։ Վոկուլսկին նայում է դեպի աջ ու նորից տեսնում 2 շարք փողոցի լապտերներ, 2 շարք կրպակներ, 2 շարք ծառեր և 2 շարք վեցարկանի տներ, որոնք ձգվում են այնքան հեռու, որ հավասար կլիներ Կրակովյան արվարձանի ու Նովի Սվյատ փողոցների երկարությանը, իրար գում արած։ Փողոցի ծայրը չէր երևում, միայն թե հեռվում, շատ հեռվում, նա բարձրանում էր դեպի երկինք, տանիքները միաձուլվում էին գետնի հետ և ամեն ինչ անհետանում էր։
«Էհ, թեկուզ մոլորվեմ և ուշանամ նրանց հավաքից, միևնույն է, անպայման այն կողմը պիտի գնամ»։
Մտածում է նա։ Անկյունադարձին Վոկուլսկուց առաջ է անցնում մի երիտասարդ կին։ Նրա մարմինն ու քայլվածքը Վոկուլսկուն մեծ հուզմունք են պատճառում։
«Նա է»։
«Ոչ, առաջինը նա Վարշավայում է, և հետո արդեն երկրորդ անգամ է ես այդպիսի նմանության եմ հանդիպում, տեսողության խապկանք»։ Բայց նա անմիջապես թուլանում է ու նույնիսկ հիշողությունն է կորցնում։ Նա կանգնած է ծառապատված 2 փողոցի խաչմերուկում ու ոչինչ չի հիշում։ Որտեղից է եկել։ Նրան համակում է խուճապային վախ, մի զգացում, որ ծանոթ է անտառում մոլորված մարդկանց։ Բարեբախտաբար մոտենում է մի թեթև կարգ, և կարապանը բարեկամաբար ժպտում է նրան։
«Գրանդոթել»,
ասում է Վոկուլսկին նստելով։ Կարապանը ողջունելով, գլխարկը մի փոքր բարձրացնում է ու բղավում.
«Հառաջ Լիզետկա, այս ազնի ոտարերկրացին մեր ջանքերի համար մեզ մի գավաթ գարեջուր կհյուրասիրի»։
Ապա կիսաշրջվելով դեպի Վոկուլսկին ասում է. «Երկուսից մեկը քաղաքացի, կամ դուք հենց այսօր եք եկել, կամ հիմնավոր նախաճաշել եք»։
«Ես այսօր եմ եկել»,
պատասխանում է Վոկուլսկին, հանգստանալով նրա կլոր, վարդագույն, անբեղ անմորուք դեմքը տեսնելուց։ «Եվ մի քիչ խմել եք, իսկույն երևում է», ասում է կարապանը։
«Իսկ սակագինը գիտեք»։
«Միևնույն է»։
«Հառաջ Լիզետկա, այս օտարերկրացին ինձ դուր է գալիս, և ես կարծում եմ, որ միայն սրանմանները պետք է գան մեր ցուցահանդեսին»։
«Իսկ դուք վստահ եք, քաղաքացի, որ պետք է Գրանդոթել գնաք»։
Դիմում է նա Վոկուլսկուն։
«Միանգամայն»։
«Հառաջ Լիզետկա, այս օտարերկրացին ինձ հարգանք է ներշնչում»։ «Դուք պատահմամբ Բերլինից չեք»։
«Ոչ»։
Կարապանը մի պահ նայում է նրան, հետո ասում. «Ավելի լավ ձեզ համար. ճիշտ է, ես պրուսակներից բողոքավոր չեմ, թեև նրանք մեր ձեռքից առան Էլզասն ու Լոթարինգիայից մի լավ կտոր. Բայց թե համենայն դեպս չեմ սիրում, որ ետևս գերմանացի նստած լինի»։ «Հապա դուք որտեղից եք քաղաքացի»։
«Վարշավայից»։
«Ահ, սա հիանալի երկիր է, հարուստ»։
«Հառաջ Լիզետկա,
ուրեմն դուք լեհ եք»։
«Օհ, ես լեհերին ճանաչում եմ»։
«Ահա և օպերայի հրապարակը, իսկ սա գրանդ օթելը։
Վոկուլսկին կարապանին տվեց 3 ֆրանկ, արագ նետվեց դեպի դարպասն ու սանդուղքներով վազեց 4-րդ հարկ։ Համարի դռան մոտ նրան դիմավորեց շպտերես ծառան ու տվեց Սուզինից մի երկտող և մի կապուկ նամակներ։
«Ձեզ մոտ այցելուներ են եկել, և շատ կին այցելուներ»,
ասաց ծառան խորամանկորեն նայելով Վոկուլսկուն։
«Հապա ուր են»։
«Ընդունարանում, գրադարանում, ճաշասենյակում, Մսյո Ժումարի համբերությունն արդեն հատնում է»։
«Ով է Մսյո Ժումարը»։
«Ձեր և Մսյո Սյուզինի ծառայապետը»։
«Չափազանց ընդունակ մարդ է և կարող էր ձեզ կարևոր ծառայություններ մատուցել, եթե հույս ունենար մոտավորապես 1000 ֆրանկի»։
Նույնպես խորամանկորեն ու կեսկատակ շարունակեց ծառան։
«Որտեղ է նա»։
«Երկրորդ հարկում, ձեր ընդունարանում. Մսյո Ժումարը շատ ընդունակ մարդ է, բայց ես էլ կարող եմ պետք գալ ձերդ գերազանցությանը, թեև Միլլեր ազգանունն եմ կրում. Իրականում ես էլ զասցի եմ, և երդվում եմ պատվովս, ձեզնից ոչ մի սու չէի վերցնի, ու դեռ օրական 10 ֆրանկ էլ ինքս կտայի, միայն թե կարողանայինք բրուսակների հախից գալ»։
Վոկուլսկին մտավ իր համարը։
«Գլխավորը պարոն, զգուշացեք Բարոնուհուց, որն արդեն սպասում է գրադարանում, թեև պայմանավորվել էր, որ կգա ժամը 3-ին միայն»։
«Կարող եմ երթվել, որ նա գերմանուհի է»։
«Զուր չէ, որ ես էլզասցի եմ»։
Վերջին բառերը Միլլերն արտասանեց կիսաձայն, արդեն միջանցք դուրս գալով։
Վոկուլսկին բացեց Սուզինի երկտողն ու կարդաց.
«Խորհրդակցությունը կսկսվի ժամը 8-ին»։
«Դու ազատ ժամանակ ունես, ուրեմն գործը տես այցելուների և գլխավորը կնիկների հետ. Ես, աստված վկա, շատ եմ ծերացել դրանց սիրտը շահելու համար»։
Վոկուլսկին նայեց նամակներին։ Մեծ մասամբ դրանք առևտրականների, վարսավիրների, ատամնաբույժների ռեկլամներ էին, նպաստի խնդրանքներ, ինչ-որ գաղտնիքներ հայտնելու առաջարկություններ։ Կար նույնիսկ փրկության բանակի կոչը։
Բազմաթիվ նամակների մեջ Վոկուլսկուն զարմացրեց հետևյալ նամակը. «Երիտասարդ, նրբագեղ և համայիչ միտիկին ուզում է ձեզ հետ նայել Փարիզը. Ծախսերը կիսովի, խնդրում է պատասխանը թողնել օթելի դռնապանի մոտ»։
«Ինքնադիպ քաղաք է»,»
մրթմրթաց Վոկուլսկին։ «Երկրորդ, ավելի հետաքրքիր նամակը Բարոնուհուց էր. Նրանից, որ ժամը 3-ին պետք է հանդիպման գար գրադարան»։
«Ուրեմն կես ժամից»։